Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Astăzi voi vorbi despre un cuvânt rar, vipt. Un cuvânt rar în daco-română, care apare numai în Transilvania, dar există în toate cele trei dialecte sud-dunărene, aromân, megleno-român și istro-român, ceea ce înseamnă că era important cu mult timp în urmă. El era termenul curent pentru hrană în general, fiind moștenit din latinescul victus, care însemna același lucru, și care s-a transmis numai în română, italiană și spaniolă. În română, la început, în Psaltirea Hurmuzachii, vipt avea sensul din latină și anume aliment, rod al pământului, grâu, cereale. Astăzi s-a restrâns sensul la cel de hrană pentru om, în graiurile transilvanene, unde el este mai folosit și astăzi, spunându-se a lua în vipt, adică a lua în pensiune. Vipt este în opoziție cu nutreț, hrana animalelor furaj, care este de asemenea moștenit din latinescul nutricium, cuvânt moștenit numai de română. Acesta din urmă este un derivat de la nutrire, a hrăni, verb transmis tuturor limbilor romanice. Deci, înainte de influența slavă, în română existau pentru a hrăni și hrană un verb, a nutri, și două substantive, vipt și nutreț, pentru hrană, toate moștenite din latină. În schimb, avem neolatinismul nutriție. Cuvintele slave, hraniti și hrana, devenite a hrăni și hrană, au luat locul lui a nutri și vipt, dar nu l-au eliminat pe nutreț. A mai existat un cuvânt de origine slavă, piștă, cu sensul de hrană, ce apare în codicele voronețean. Astăzi este dispărut. Merinde aparține aceluiași câmp semantic. Înseamnă hrană, hrana rece pe care o ia cineva cu sine când merge la drum sau la lucru și este moștenit din latinescul merenda, unde înseamnă masă de după masă sau de seară. În română a avut loc așadar o lărgire de sens. În celelalte limbi romanice, cuvântul s-a păstrat cu sensul din latină. Avem în spaniolă merienda. Interesant de semnalat că și în a română, mirindi înseamnă și mâncarea dintre 4 și 5 după masa sau chiar moment al zilei când se ia această gustare. Același sens îl are cuvântul mirindi în megleno română. Ceea ce aș vrea să amintesc acum este ceea ce am spus altădată când am arătat că prânz și cină sunt moștenite din latină cu verbele corespunzătoare a prânzi și a cina. În schimb, adaug acum, a dejuna, adică a lua masa de prânz, este un împrumut din franțuzescul déjeuner, care apare abia la Iordache Golescu în jurul anului 1832. Dejun este o creație pe teren românesc, postverbal de la a dejuna, bazat pe analogia cu ajun, a ajuna.
Poartă spre artă.
Lăcomia a devenit un păcat estetic și dietetic. Există o conspirație generală împotriva acestui păcat. Nimeni nu este niciodată suficient de bogat, nici suficient de slab. Oamenii nu văd lăcomia ca pe ceva concupiscent. Cei grași sunt condamnați din punct de vedere estetic, nu etic. Una dintre consecințele dramatice ale lăcomiei este pierderea dorinței de a mânca. Anorexia nu este altceva decât transformarea temerii de a te îngrășa în ceva excesiv. Persoana care suferă de anorexie, oricât de slabă ar fi și oricâtă lume din jurul ei i-ar spune-o, se va considera tot timpul grasă. La rândul său, bulimicul suferă de dereglări când înghite mâncarea, cu unele momente în care este constrâns să o facă, urmând apoi o dietă exagerată în strânsă relație cu vomatul și cu administrarea de laxative și diuretice. Acest lucru ne indică faptul că ne aflăm în fața unui caz de exces care, firește, nu are nicio legătură cu lăcomia, nici cu foamea, ci cu un alt tip de manifestări. Este vorba despre situații exclusiv umane. Este imposibil de imaginat un animal anorexic. Este o boală spirituală. Multe animale renunță la hrană când au împlinit un ciclu vital, ceea ce include moartea. Nu mai mănâncă și mor. Un exemplu tragic este cel al femelei de caracatiță care, după ce își depune ouăle, își pierde cu totul interesul pentru reproducere și pentru hrană. Nu mai este preocupată decât de supravegherea ouălor, iar când ies puii, moare. S-au făcut experimente în care femelei i s-a extirpat glanda care dirigează acest mecanism. În această situație, după ce își depune ouăle, continuă să aibă un interes debordant pentru masculi, pentru hrană și se simte minunată, dar își neglijează viitorii pui. Din această pricină, din ouă nu mai iese niciun pui de caracatiță, ceea ce reprezintă un atentat la continuitatea speciei. În termeni biologici, este vorba despre animalele numite semelpare, care, la fel cu somonul și unele specii de păstrăvi, își sfârșesc viața după reproducere. În schimb, noi, ființele umane, vrem să avem grijă de pui, să mâncăm, să avem intimitate fără a renunța la nimic. Nu avem niciun mecanism sau vreo glandă ca aceea care face din femela de caracatiță o mamă virtuoasă și resemnată. Tocmai de aceea avem, în schimb, nevoie de cumpătare. Scriitorul francez Jean-Jacques Rousseau afirma că oamenii se nasc într-o stare naturală și fericită pentru că nu au dorințe. Însă în momentul în care încep să se adune la oaltă, crește concupiscența și, drept urmare, se dezvoltă și societatea menită să satisfacă asemenea pofte. Cine nu dorește nimic, poate într-adevăr să trăiască a idoma unui anahoret. Problema este că societatea se bazează pe dorința existentă în noi toți de a poseda diverse lucruri, care sunt în strânsă relație cu senzualitatea, cu poftele sau cu luxul. Adevărul este că nimeni nu are nevoie de majoritatea lucrurilor pe care le are sau le dorește și așa a fost dintotdeauna în istoria umanității. Să ne gândim, de pildă, la descoperirea Americii, la marile călătorii făcute în căutarea mirodeniilor, care sunt niște condimente de pus în supă. Dacă oamenii s-ar fi mulțumit doar cu un pic de sare în mâncare, alta ar fi fost soarta exploratorilor și a cuceririlor lor. Prin urmare, am putea să afirmăm că unul dintre motoarele istoriei a fost nucșoara. Cele 7 păcate clasice, pe care le știm cu toții, și virtuțile despre care se presupune că le pot birui sunt următoarele: trufia, umilința, zgârcenia, generozitatea, desfrâul, castitatea, mânia, răbdarea, lăcomia, cumpătarea, invidia, milostenia și lenea, hărnicia. Această listă are însă nuanțele ei, de exemplu cazul trufiei, mama tuturor viciilor, care se poate manifesta printre altele și în situații de vanitate, lăudăroșenie, înfumurare, ambiție, etc. Toma din Aquino definește trufia drept o poftă haotică a propriei excelențe. S-ar putea defini și ca o iubire nemăsurată față de sine însuși. După părerea teologilor, păcatul nu poate să fie recunoscut în mod clar fără cunoașterea lui Dumnezeu și există tentația de a fi explicat doar ca deficiență de dezvoltare, de debilitate psihologică, greșeală, urmare firească a unei structuri sociale nepotrivite, etc. Numai prin cunoașterea țelului lui Dumnezeu privitor la om se poate înțelege că păcatul înseamnă să abuzezi de libertatea pe care Dumnezeu o dă ființelor create. Hugo Mujica spunea că contextul în care iau naștere păcatele are ca punct de plecare o motivație estetică. Există viață, iar omul este menit să facă din această viață o existență, adică să-i dea o formă. Orice cultură înseamnă a genera trăiri și a le da un scop. Viața este văzută estetic pentru că a-i da formă înseamnă activitate artistică. Cu alte cuvinte, viața apare drept ceva ce ne este oferit pentru ca noi să-i dăm formă. Forma de bază este proporția. Pentru greci, frumusețe și ordine înseamnă același lucru. Tocmai de aceea, marea problemă referitoare la păcate este pusă în relație cu măsura și cu lipsa de măsură care duce la ceea ce este monstruos. Întrebarea este însă ce proporție îi se atribuie fiecărei patim din suflet, ceea ce ei numeau dorințe, pentru a se ajunge la forma umană. Problema este că o plantă, de pildă, crește cu o formă armonioasă. Însă creșterea în orice registru uman este contradictorie și tragică. În om coexistă ambele lucruri, impulsul spre o desfășurare armonioasă a conținutului și contrariul acestuia. Mai întâi dorința de a se lua în stăpânire pe sine însuși, iar apoi preferința pentru anumite proporții în defavoarea altora.
Ecouri.
Deseori, sensul vieții este dat de nevoi. Dacă ești muritor de foame, nu pierzi timpul gândindu-te la dimensiunea etică a motivelor pe care le ai ca să pornești în căutarea hranei. Este evident că singurul lucru care contează este să mănânci, pentru că altfel nu mai apuci ziua de mâine. Așa li s-a întâmplat și persoanelor care în 1972 s-au prăbușit cu avionul în munții Anzi. Pentru a supraviețui, s-au hrănit cu trupurile prietenilor lor morți. Momentele de cumpănă simplifică la extrem, de aceea multă lume, cu toate că a adus-o din greu, le duce dorul amintindu-și cu nostalgie de vremea războiului și a lipsurilor, sau de cea a comunismului. De ce oare? Pentru că totul devenea atunci foarte simplu. În timpul unui bombardament nu te gândești la ce anume trebuie să faci după amiază, ci ești preocupat doar să te ascunzi cât mai bine pentru a nu cădea vreo bombă peste tine. Este firesc ca asemenea situații să-ți limiteze așteptările, dar pe de altă parte simplifică enorm căutarea sensului. Cel care stă la adăpost în propria-i casă, bine hrănit și plictisit, se uită în jur și se întreabă: mai sunt 5 ceasuri până mă duc la culcare, dar ce fac până atunci? Căutarea sensului vieții, dincolo de lăcomie sau deprivațiuni, este proprie ființelor umane satisfăcute. Animalele, după ce s-au hrănit, și-au potolit setea, și-au făcut necesitățile și s-au împerecheat, dorm. Se odihnesc de mai multe ori pe zi. Nu au nimic de făcut și nu sunt îngrijorate din această pricină. Nici o pisică nu se va întreba: și acum ce să fac în timpul meu liber? Acesta este sensul vieții la pisici: să doarmă până ce le trezește foamea. Instinctul animalic este orientat spre păstrarea unei anumite ordini. Mănâncă pentru că trebuie să se hrănească, se împerechează pentru că trebuie să se împerecheze, se retrag într-un loc ferit ca să nu fie luate de apă și gata. În schimb, noi trebuie să ne înfrânăm instinctele pentru că acestea nu sunt înnăscute. Tu trebuie să-ți pui viața în ordine. În principiu, natura nu fixează limite în afara celor fizice, oboseala sau starea de absolută satisfacție. Nu limitează însă pofta, care este de fapt punctul nevralgic în privința drogurilor, alcoolului, alimentației și așa mai departe. Oamenii obișnuiesc să bea câte un pahar, cu toate că știu că astfel îi pun în pericol pe alții, pentru că după aceea se urcă la volan sau se pun în pericol pe ei înșiși, pentru că ficatul este la un pas de ciroză. Dar mai există și alte mecanisme. Dacă tu nu te poți controla, o face societatea care dispune de cele două metode prin excelență: educația și legile. Educația ne învață cum să ne reprimăm dorințe de necontrolat. Dacă nu o faci tu însuți, intervine legislația menită să te reprime. Dacă ai chef să obții anumite lucruri care depășesc bugetul și te hotărăști să le furi de la vecin, ești trimis la pușcărie. La urma urmei, legile nu încearcă altceva decât să-ți consolideze autocontrolul dacă dai cumva greș în strădania ta. Problema este că legislația nu reușește să dezactiveze dorințele, iar Dumnezeu ne învață că sunt dorințe bune și dorințe rele și doar în această legătură cu El, dorințele noastre bune se cultivă, iar excesele devin cumpătare. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!